režisors Dmitrijs Petrenko uzskata, ka Marka Tvena Toma Sojera piedzīvojumi ir lielisks materiāls teātrim, jo tajā ir ļoti spilgts un neatvairāmi valdzinošs galvenais varonis, kas iemieso tik daudzu cilvēku vēlmi dzīvot bez kompromisiem saskaņā ar sevi.
Man šķiet, ka tā grāmata ir tik ļoti patiesa un interesanta, tāpēc, ka Tvens rakstīja par sevi šo grāmatu un tur ir tā liela viņa pretestība pret šo stulbumu un muļķīgumu, kas tikai ir apkārt, un viņš tik ļoti pretojas tam. Un jebkuram cilvēkam, kurš meklē atbildi, kā dzīvot godīgi, nu pa īstam nevis tā vienkārši vārdos runājot, bet tiešām kā būt godīgam pret sevi un citiem, ka tā ir grāmata par šiem cilvēkiem. Un tas varbūt arī kaut kādā ziņā ir ļoti par mani, un es domāju, ka arī par Lauri Dzelzīti, kādu es viņu redzu dzīve un mēģinājumos.
Lauris Dzelzītis galvenās lomas atveidotājs Tomu Sojeru raksturo kā sava ceļa gājēju, kurā ideāli savienota ar ļoti spēcīgu izdzīvošanas instinktu. Tādēļ Toms atrod izeju no jebkuras situācijas, bieži vien ar uzviju vēl gūstot no tā sev kādu labumu.
Tāda situācija sajūta, ka viņam kaut kur kaut kāds ebreja asinis varētu būt. Viņš ir tāds. Bet vēl viņam ir tāds savs kodeks, tie ideāli, ko viņš negrib tomēr tā pazaudēt. Tā kā ar krustmāt lielākā cīņa, ir par to, ka, nu kā, ja tu saki taisnību, saka visu laiku, viņš to nevar saprast, kā tas ir, ka mājās mēs runājam vien, kad mēs izejam cilvēkos, mēs runājam kaut ko citu. Es pats gribētu tāds būt. Jā, es no Sojera mācos tagad.
Nu, es tev lūdzu, lai tu nepinies ar tā dzērājumu puiku.
Bet kā, mācītājs jau teica, ka jādraudzējās ir ar visiem.
Labi, ebūki.
Tu teici, ka mācītājs jāklaus.
Jā.
Režisors Dmitrijs Petrenko uzsver, ka viņam ļoti svarīgi bijis darbību neiecelt mūsdienu datorizētajā vidē, bet gan saglabāt to bērnības pasauli, kad bērniem 3D vietā vēl kalpoja viņu pašu fantāziju un iztēli.
Es pats tā kā ļoti ilgojos pēc tādiem laikiem, un tā bija arī manā bērnībā. Un mēs gribam parādīt arī šodien bērniem, ka ir iespējams ne no kā uzburt veselu pasauli. Jo Tomam Sojeram nav ne brīnuma kociņš, ne kaut kādas, nezinu, vēl brīnumainas lietas. Viņam ir tikai viņa drosmīga sirds, iztēle, fantāzija un griba visu laiku kaut ko darīt un būt labākajam.
Aktieris Gints Anģāns, kurš atveido Toma labāko draugu Huckleberryju Finu, uzsver, ka viņam vislielākais gandarījums būtu, ja šī izrāde mūsdienu bērniem dot iespēju ieraudzīt, cik aizraujoša varbūt dzīve arī ārpus tehnoloģiju pasaules.
Nu, man ļoti gribētos cerēt, ka šī izrāde spētu ieinteresēt mūsdienu bērnu un apliecināt viņam un pierādīt to, ka ir iespējams spēlēties ārā. Nu, kad tu vari, protams, ar draugu saslēgties tur online un jūs varat braukt ar mašīnītēm sacensības, ja, bet tikpat labi jūs varat no pieejamām kaut kādām lietām uzbūvēt paši savas mašīnītes un vizināties tur pa pagalmu. Nu, tādā ziņā, ka mēģināt nosargāt to bērnības posmu, ka tu pēti izdzīvo, tu priecājies par lietām, kas ir tev apkārt, nevis tikai skaties ekrānā. Es kaut gribētu cerēt, ka viņi, skatoties izrādes, o, brauksim uz laukiem, nākamnedēļ uztaisīsim mēs arī plostu. Nu, tādā ziņā.
Izrādē varēsim izsekot visdažādākajām Toma Sojera dēkām, kuru laikā viņš paspējas atrast gan savu lielo mīlu, gan kļūt par liecinieku šaušalīgam noziegumam un atmaskot slepkaunieku, gan apmaldīties bezgalīgā alā un atrast neticamus dārgumus. Iestudējam pirmizrādi skatām trešdien, 31. augustā. Baiba Kušķe, Latvijas radio.